Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat, tinglang. Eshitirishimizni boshlaymiz. Ko'pchilik dunyo olimlarini bir juda muhim savol hozirgacha qiziqtirib kelmoqda. Insonning o'limidan so'ng boshqa hayot boshlanadimi, yo'qmi degan savol. Shulardan ayrimlari aytadiki, inson hayoti tugab, bandalikni bajo keltirganidan keyin uning ruhi ham o'zi bilan o'ladi deb aytsa, yana boshqalari xudovandga ishonmaydigan insonlarning ruhi dozoqda chekiladigan azobdan keyin yo'q bo'lib ketadi deb aytishadi. Ularning shunday fikrlashiga sabab muqaddas kitobdagi Rimliklarga maktubining 6-bobi 23 oyati sabab bo'ladi. U joyda jumladan shunday yozilgan: Gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir. Ushbu oyatlardan tashqari yana 1 Timotiyga maktubining 6-bobi 15 va 16 oyatlari ham aynan shunday fikrlarning aytilishiga sababchi bo'lgandir. Bundan tashqari Zabur kitobining 113-bobi 25 oyatida yana shunday yozilgan oyatni o'qib ko'rishimiz mumkin. O'lib sukunat diyoriga borgan hech kimsa Xudovandga hamd sano aytmas. Aslida gunohkor inson jismoniy tirik bo'lsa ham, uning ruhi o'likdir. Shuning uchun ham gunohkor inson o'lganda uning ruhi ham o'likdir. Gunohkor insonning ruhini to'g'ri hukm qiluvchi Xudovandning o'zi sud qiladi. Balki haqiqatan ham ularning ruhi yo'q qilinishi mumkin. Balki bir umr dozoqda azob ichida jazolanishi mumkin. Xudovand nimani istasa va nimani to'g'ri deb amalga oshirsa, barchasi haqiqatdir. Chunki Xudovand barcha insonlarni tirikligi paytida gunohning evazi haqida o'z kalomi orqali ogohlantirib kelgan. Xudoga quloq solmaslik esa albatta jazosiz qolmaydi. Eshitirishimizning boshida aytilgan savolimizga esa shunday deb aniq javob berishimiz mumkin. Inson hayotdan ko'z yumgach, gunohkorning ham, solihning ham ruhi birdek yashashda davom etadi. Lekin solihning ruhi samoda jannatda yashasa, ikkinchisi esa dozoqda azobda yashashni davom ettiradi. Samoda jannatda bo'lgan barcha solihlar yangi tanaga ega bo'ladilar. Chunki bizning eski gunohkor tanamiz yerda qoladi. Chunki bunday gunohkor tana bilan jannatga kirishning aslo imkoni bo'lmaydi. Xudovand solih bo'lgani uchun u yerga hech qanday gunohkor qo'yilmaydi. Gunoh insonni Xudo bilan ajratadi deganimizning ma'nosi ham aynan shudir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron manzilimizni eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.